Zer gertatuko litzateke lehoi bati motozerra bat utziko bagenio? Eta krisi betean dagoen estatu baten gidaritza eskuin muturreko liberal anarkokapitalista bati emanen bagenio? Iker Tubia naiz, gaur Argentinako hauteskundeen ondokoaz ariko gara berriketan. Javier Milei, atzeraldiaren orroa. Aditzen duzuen hori Javier Milei da. Hauteskunde kanpainako ekitaldi batean jende zinguratuta eta motozerra eskuetan duela. Askatasuna aurrera doa alderdiko burua da Milei eta berak irabazi zuen igandean Argentinako hauteskundetako bigarren itzulian. Aixe gailendu zitzaion Sergio Massa peronistari, botoen 56% eskuratu baitzituen. Lehoia da haren irudia eta hala deitzen die bere jarraitzailei ere, lehoiak. Irainez, lotxagabe eta hitz bortitzez mintzo da. Zeresana ematen du ahoa irekitzen duen bakoitzean. Baina fenomenoa ez da berria Amerikan. Aurretik ere ezagutu ditugu Donald Trump eta Jair Bolsonaro. Orain Mileiren txanda da. Bera izanen da Argentinako presidentea abenduaren 10 aurrera.
Vamos con todo lo que no se puede hacer. Vamos. Viva la libertad, carajo.
Viva la libertad. Hauteskundeen biharamunean hiru gazte argentinarren sentsazioak bildu genituen. Aditu, kezkaturik ageri dira.
Atzo Javier Milei hauteskundeak irabazita, hemengo kaletan denetariko sentsazioak ikus daitezke. Niri dagokionez, beldurra ematen dit, zeren eta badakigu Mileik berak egingo duena, berak esaten duelako.
Behin emaitzak jakinda, tristurazko sentimendua embargatu ninduen, kolpe bat, eta joan nintzen elkarteko kideak ikustera. Momentu horretan norbait besarkatu behar nituen, eta naiz eta momentu txarra eta triste izan, ederra izan zen gure sentipenak partekatzea eta bakarrik ez gaudela jakitea.
Ba, oso egun arraroa izan da. Tristea, egia esan. Gaur jai da hemen buru jabetzaren egura delako. Ja Mileik esan du hainbat enpresak estatuaren eskuan daudenak salduko dituela. Berriketan.
Ezertan hasi aurretik, errepara diezaiogun Javier Mileiri. Bere soslaia prestatu du Marcos Tedin Berriako kazetariak. Kaixo, Marcos.
Opa, kaixo.
Ongi diritzen bazaizu, hortik abiatuko gara. Nor da Argentinako urrengo presidentea? Nondik, atera da?
Esango nuke, Milei dala ultrakonservadorekin lotura duen ekonomista ultraliberal eta anarkokapitalista bat, futurari eta rock musikari ohia dena, eta bueno, Argentinako presidentea izango dena. Telebistan agertzen hasi izan eta bueno, ospe handia lortu zuen.
Eta zergatik egin zen ezagun?
Bera hasi izan agertzen liburu bat aurkeztu zuelako, orain dela 9 urte, eta bueno, oso ezaguna egin zen nahiko azkar, ze azkenean bere jarrera erakargarria egin zitzaien argentinarrei, irainak eta mehatxuak erabiltzen zituen politikarientzat, eta gero bai kasta hitza erabiltzen zuelako. Azkenean berak egiten zuena zen esatea politikariek euren privilegioak galduko zituztela, eta nik uste dut, bueno, baina nahiko modu koleriko batean, eta bueno, ikusten badituzu saioak, benetan ikaragarria da, berak erabiltzen dituen irainak eta oso violentoa zen, eta nik uste dut azkenean hori nobedade bat izan zela Argentinan, eta bueno, gustatu zitzaion jendeari.
Itxura edo irudi berri bat ez eskaintzen badu ere, atzean zer dago?
Bueno, azkenean ikusi dut argentinarrek zerbait berria probatu nahi dutela krisi ekonomikotik ateratzeko, baina kontua da Mileik proposatzen dituen gauzak ez direla berriak. Probatu egin ziren bai diktaduran, orain dela 40 urte, bai menemismoan, orain dela 20 urte. Berak ekartzen dituen ideiak dira Bienako eskolarenak, Bienako eskola da, orain dela 200 urte, egon zen pentsamendu ekonomiko eskola bat, eta eskola horrek esaten zuen, estatua ahalik eta gehien txikiagatu behar dela, eta kapitalismoaren logika arduratuko dela, orain gaur egun estatuak kudeatzen duenaz. Alde batetik hori za ideia ekonomikak zarrak dira, eta beste aldetik bera oso kontserbadora da, eta hori ez da berria bez.
Eta nork eman dio botoa Mileiri?
Bueno, zentzorretan Argentinako erdi batek, ez da? Eta ez da, hori ez da gutxi. Alde batetik egia da hasieran gazten babesa lortu zuela, batez ere sare sozialetan egin zuenagatik. Gero bebai ultraeskuindarren babesa bebai, diktaduran parte hartu zutenen babesa, nazismoa goraipatzen dutenen babesa, baina azken aldian digamos, muturretetik urrunduz, nik uste dut bebai lortu duela azkenean jende normalaren bozka, ez da? Ze jendea nekatuta dau, aipatu behar da gaur egungo gobernua ez duela funtzionatu, desastre bat izan dela, jendea txarto bizi dela, egoera ekonomika desastre bat da, jendeak atera nahi du krisi ekonomikotik, eta ez da Argentina herrialde fasista bat delako. Hori da desesperazioagatik, eta bueno, azkenean jendeak uste du Mireirekin aterako garela krisi ekonomikotik.
Garrantzitsua izan da Mauricio Macri azkenean Mileiren alde egin izana?
Bai, oso garrantzitsua izan zen, ze azkenean berak lortu zuen kontserbadoreek Milei bozkatzea deitzea, za? Arazoa da, Mileiren eta Macriren proposamenak nahiko ezberdinak direla, za? Bai, ekonomikoki antzekoak, bai, sozialki asko, za, oso ezberdinak. Orduan, Macrik esan zuen, lasai, ez ditu egingo gustatzen ez aizkizun gauzak.
Askatasuna da, ez? Beti Mileiren ahotan aditu daiteken hitz bat, baina zer gertatuko da, ez? Emakumeen, LGTBI jendearen, migranteen eta beste gutxiengo batzuen eskubide eta askatasunekin?
Bueno, kontzeptu nahiko abstraktua da, ez da askatasunarena, argi dau, askatasuna berak askatasuna aipatzen duenean erreferentzia egiten dio askatasun ekonomikoari, ez da? Azkenean edozein pertsonarekin ezkontzeko eskubidea, abortatzeko eskubidea, heziketa sexuala izateko eskubidea, eurei argi dago ez aizkiela inporta. Orduan ikuste dute zentzu horretan guk Argentinarrok horren aurka joan beharko dugu. Azkenean gure ardura izango da lortutako giza eskubideak defendatzea.
Eta zer espero daiteke Argentinan heldu diren urte hauetan?
Borroka handia. Eta guk erabiltzen dugun hitz bat, kilombo, izango da zoramen bat. Borrokatu beharko dugu lau urte hauetan, baina ziur nau gauzak ondoterako direla.
Oso ongi. Ba, mila esker, Marcos, gurekin egoteagatik.
Ba, zuri. Berriketan.
Marcosek krisi ekonomikoa aipatu du behin baino gehiagotan. Horregatik, Argentinako egoerari buruz gehiago jakiteko, Irune Lasarekin ariko gara orain. Bera, Berria egunkariko ekonomia sailburua da. Kaixo, Irune.
Kaixo, Iker.
Krisi betean, Argentina mundu mailako potentzia bihurtuko duela agindu du Mileik. Baina esaguzu, zein da egoera gaur egun?
Argentinak badauzka bere horretan hainbat ezaugarri herrialdeari potentzia bat bihurtzeko aukera emango lioketenak, baina hainbat faktore dira horren kontra egiten dutenak. Eta baliabide horiek eta segianean batez ere egia lehen gaiei buruz, nekazaritzari buruz eta energia lehen gaiak eta guzti hori. Eta horrek diru iturri oso ona da, dolar iturri oso ona da herrialdearentzat, esportazioetan dauka indarra Argentinak. Esportazioek fallo egin dute, zergatik lehortea handia izan delako aurreko udan, eta hain zuzen horregatik nazioarteko diru funtsak ere ba pixkat malgutasunez jokatu behar izan du Argentinarekin. Orduan, guzti horrek ba egoera okertu egin du momentu honetan Argentinan. Hauteskundeak zetozela, inflazioa asko handitu da, naiz dagoen dekan hiperinflazio horretan ezero hori izan, eta pobrezia, ba, 140ko pobrezia eta zairitsi du herrialdeak.
Eta egoera horren aurrean, dolarizazioa da Mileik iragarritako neurri nagusietako bat. Irune, zer esan nahi du horrek?
Bai, Mileik dolarizazioa salduru inflazioa gelditzeko modu bezala, ez da? Konponbide nagusia bezala. Inflazioa murrizteko neurri nagusia izaten da zirkulazioan dagoen diru kopurua murriztea. Eta konsumoa gutxitzen duzu eta horrela prezioen igoera mugatzen duzu. Dolarizazioarekin, dirua inprimitzea geldituko litzateke Estatu Batetako Erreserba Federalaren esku. Eta orduan, gobernuek, datozen gobernuek ez lukete aukerarik izango diru iturria zabaltzeko, txorrota zabaltzeko eta inflazioara egotzeko. Baina alare dolarizazioarako oraindik gauza asko aldatu beharko lirateke. Beste, banku zentralak ez daukalako nahikoa dolar. Zenbaki gurritan dago gainera, ez daukala, eske zorretan dago. Ez dauka nazioarteko erreserbarik pesoari eusteko, eta ez dauka nahikoa dolar inondik ere, 622 milioi dolarreko ekonomia bat dolarizatzeko. Gero gainera, dolarizazio horretarako hainbat oztopo izango lituzke politikoki, kongresuan, ez luke erresa izango, eta badauka beste arrisku handi bat dolarizazioak. Eta da, ez gelditzen zehala banku zentralaren tresnari gabe. Esan nahi da, ezin duzu debaluatu zure moneta, ez daukazu subira notasunik diru politika bat egiteko. Eta horrek arrisku handiak ditu.
Eta orduan, zergatik deklaratu dio gerra Argentinako banku zentralari?
Ba, bere anarkokapitalismoan eta ultraliberal pentsakera horretan, estatuak aliketan neurri txikiena izan behar dulako, eta bere ikuskera horretan, banku zentrala dalako Argentinako ekonomiaren gaitz guztien eragilea. Egia da, dirua inprimituta inprimitze jarduteak muga badaukala, eta horrek adibidez inflazioa areagotzen dula, eta gastu publikoa areagotzeak ere muga badauka, baina bueno, hortikan ja bankua desagertaraztera, ba, oso handia dago, ez detuzte hori erraza ukiko dunikan ere.
Eta epe motzean, zer gertatuko da inflazioarekin?
Analistek diote 100%-era iritsi daitekela urte bukararako. Ba, egoera ez dalako samurra izango. Gainera, espero da ere laizter edo pesoa debaluatzera behartuta egotea. Horri ikusi beharko da ere nazioarteko diru funtzak zer eskara egiten dion gobernu berriari eta hor dago 40.000 milioi dolarreko zor bat behartzen diona Argentinari, ba, nazioarteko diru funtzak esandakoak betetzera. Eta inflazioari eusteko neurria, lehen esan dugu, gastu publikoa gutxitzea, konsumoa murriztea, gerrikoa estutzea da, horrek ikusi beharko da, apaltzen duen.
Ados, uste dut argi geratu dela, egoera ekonomikoa zein den eta zer den Milleik proposatzen duena. Zuk, zer etorkizun ikusten diozu Argentinari?
Ziurgabetasuna nahiko handia zen, eta Milleiren garaipenarekin areagotu egin da guztiz, ez da. Ikusi beharko da, ba hori, devaluazioa, zorrak itzultzeko gaiden, ikusi beharko da, Milleik betetzen duen bere promesa Txinarekin harremanak komertzialak eteteko, ez da, eta horlako gauza ikusi beharko da, ikusi beharko da ere, bere neurri privatizazio, neurri murriztaile guzti horiek zer erantzunakuko dute peronismoaren aldetik. Sindikatuak eta Mauricio Macrik hori oso ondo daki, peronismoa oposizio moduan oso gauza indartsua da. Piskat hilabete gogorra datoz.
Oso ongi Irune, ba mila esker gurekin egoteagatik.
Ez horregatik, urren arte, Iker. Berriketan.
Bukatzeko, Anduengo erredakzioan sartu gara. Maiane Txoperenaren gana etorri gara. Kaixo.
Aupa Iker.
Zer azpimarratu duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan Atef Abu Saif idazle palestinarrak bere egunerokoan idatzitako hau aukeratu dut. Gerrako oroitzapenak bitxiro positiboak izaten dira. Bizirik aterazaren seinale baita oroitzea.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzen ere, segi berriketan.